Elliheimilinu Grund í Reykjavík 17. maí 1972 í herbergi nr. 216 Gróa Ágústa Hjörleifsdóttir frá Seli í Grímsnesi segir frá fætt 1886 Já, þú ætlar að segja mér þannig draum
Já, þessum draum Mig draumir það ég 17 ára þá Ég kaupa konu út í viði og ekki með það ég óskap heilbrigð og alltaf en mér finnst ég vera svo óskaplega veik og fyrir að leggja þau fyrir mig hvar ég sé veik þá sé ég svo óalega stórt sár á handleggnum á mér og ég svo illa haldin og allt einu komin einhver maður ég sé það með bindi og spelkur og leggur spelkurnar við og vefur svo handleggin svo þá líður mér nú mikið betur í handleggnum en segir svo við hann mér langan helst að vita hvað maðurinn heiti sem að lækna mig svona ég heiti Guðmundur segir hann og verð þetta ekki óskaplega lengi að gróa Jú, þið djúft sár. Þeirra. En næsta morgun, þegar ég vakna, þá frétti ég upp hérna elsta bróðurinnum mínum, hann druknaði. Þannig var sárið. Þetta var sárið. En hann segir, það tíminn sem græfir. Draumur var ekki lengri. En ég tók að fyrir þetta sko.